E como non, achegámonos tamén ao BNG, neste caso a través do seu responsable local, Anxo Lusquiños. Temos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Os resultados están aí, o Partido Nacionalista pois salvaba os mobles, porque o certo é que as enquisas pintaban moi mal, non, os resultados da formación que lidera Ana Pontón.
Sí, bueno, sí, evidentemente, nos partíamos dunha situación moi complicada, cunhas enquisas que nos decían que, bueno, que íamos prácticamente a desaparecer, e, bueno, démoslle unha volta a todo isto, non? Con traballo, con ilusión, aínda que os resultados non son os que nos acadábamos, porque, claro, o BNG, nos loitábamos por sacar o Partido Popular do da Xunta de Galicia, pero, bueno, non puido ser.
Neste caso, que foi o que xogou a favor do BNG para conseguir esa remontada? Poñer a unha candidata, é a primeira vez que hai unha muller liderando esa formación, unha campaña mellor estruturada, quizáis, que en anteriores comicios?
Bueno, a ver, evidentemente que Ana pois foi, por así decirlo, un revulsivo, non? Pero, bueno, penso que o importante foi que o BNG visibilizou que ten unha alternativa para este país. Fomos quen de crear unha ilusión, de facer que moita xente que se había alonxado do BNG voltara a mirar para nós. E, bueno, non sei, desde logo, isto danos pulos para seguir adiante, non?
Ainda así, moi afastados dos resultados dos mellores tempos do nacionalismo, non?
Sí, sí, é evidente, claro, é dicir, a coyuntura tamén non é a mesma, temos que pensar que hai outras forzas que saltaron e deron o paso e están aí e viñeron para quedarse, evidentemente. Pero o que sí que dou demostrado é o que nos decíamos, non? Que este país necesita unha organización nacionalista, que a voz dos galegos e as galegas vai a estar no Parlamento galego, e iso ten que alegrarnos, evidentemente.
E como se explica dende o BNG esa victoria sin paliativos, non? Esa frase que se adoita a dicir do Partido Popular cando a nivel estatal pois está nunha situación moito máis difícil.
Bueno, a ver, o Partido Popular aquí na Galiza pois ten un electorado consolidado, non? Eso hai que recoñecelo. Pero nós tamén pensamos que nesta ocasión este show casi televisivo que se está xogando en Madrid por parte do PSOE e Podemos, que, bueno, tiñan prácticamente derrotado o Partido Popular, pero, bueno, a día de hoxe, Rajoy sigue sendo presidente do goberno. Entonces, isto xogou un pouco a favor do Partido Popular aquí en Galicia, non? Porque eles xogaron coa bandeira de ou Feijó ou caos. Se non gaña Feijó con maioría, aquí na Galiza vai a pasar o mesmo que en Madrid. E isto, bueno, axudou a que ese voto se concentrara en Feijó, non? E logo vimos claramente a estrategia, non? Aquí era Feijó, non era o PP. E, bueno, pois, nós pensamos que isto foi o que axudou a que Feijó tivese esta maioría, non?
Aquí en Redondela, falemos tamén un pouco en clave local, sempre dicimos, non se poden extrapolar os resultados das autonómicas as municipais, pero o certo é que o BNG logra subir, non? Logra incrementar o número de apoios aquí en Redondela, non?
Sí, evidentemente, nós aí temos que alegrarnos, vemos que o traballo que o BNG de Redondela está facendo pois ten a súa recompensa, non? Dende logo, estes 1.273 votos que tivemos onte, dende logo van a ter voz no Parlamento galego, Redondela vai a estar presente no Parlamento galego, problemas como o centro de día, patio cuberto de Redondela, o tellado do colexio de Quintela, autoestrada, saneamento da ría, catastrazo, xente de Redondela pode estar seguro que a súa voz vai a estar presente no Parlamento do galego a través dos deputados do Bloque Nacionalista Galego.
Difícil saber de onde proceden eses votos, porque, é certo, o Partido Socialista cae, pero tampouco cae tanto. As mareas duplican prácticamente o seu apoio. O BNG manténse ou incluso incrementase. De onde proceden todos eses votos?
Bueno, vamos a ver. Nos vimos nesta campaña que había xente que no se udía se afastou por diversas causas, non? Do BNG, pois por erros que nos evidentemente cometemos, pero erros dos que aprendemos, non? E vimos que había xente que nos decía que esta vez sí que iba a volver a votar ao BNG, porque, bueno, entendía que estábamos abrindo un tempo novo, tamén aquí en Redondela, bueno, pois non estábamos, afrontábamos a coas nosas, digamos, reticencias, pero tiñamos esperanza de que remontáramos, non?
O BNG consigue remontar, pero a mí o que me sorprende é eso, ver como os partidos de esquerdas, os que se denominan de esquerdas, pois teñen claramente moitísimos máis apoios que o que sería a dereita.
Sí, sí, vamos a ver, pero isto está reflexado a día de hoxe no Concello, que o Partido Popular goberna con 9 concelleiros de 21. E se vamos aos resultados que se acabaron onte, pois vemos que, sí, o Partido Popular é o máis votado, con 5.000, tiño aquí os datos, 5.587, pero o que dirís, se sumamos o resultado do PSOE, Marea e BNG, prácticamente duplica con 9.000 e pico votos, non? Entonces, nos é o que aquí en Redondela vimos apelando á responsabilidade da oposición de que sí hai números para formar un goberno alternativo a Javier Bas.
Pois iso non é un mito local, todo isto, todos estes resultados, esa victoria de Feijó, aventura as repercusións que poderán ter a nivel estatal?
Bueno, é evidente que tanto o PSOE como o PP non saen moi ben parados, non? Porque se vemos aquí na Galiza que o PSOE baixa, Mareas, pois, aínda que ten un bo resultado, hai que recoñecelo, pero claro, as expectativas que eles habían posto, pois non son estas, non? E vemos que no País Vasco, pois, sí que é evidente que o Podemos dá o sorpaso ao PSOE, pero bueno, prácticamente son forzas que non nada hoxe no Parlamento Vasco tampouco, non? Se vai a ter repercusión carácter estatal, pois non sabría que decirche. Eu, sinceramente, a nivel personal, nosotros estamos máis cerca dunhas terceiras eleccións, non?
Era o que te ia dicir, igual dentro de 3 meses estamos novamente facendo este tipo de valoracións, non?
Bueno, pois, se hai que ir a eleccións, dende logo no BNG, pois non lle temos medo. Nos pensamos que, xa que agora temos un grupo propio no Parlamento Galego, pois agora tamén é hora de que Galiza teña voz nacionalista en Madrid. E aí subimos ir,
Pois, Anxo Lusquiños, moitísimas grazas polas valoracións e veremos se non hai que volver a facer este tipo de análise dentro de 3 meses, ala por decembro. Moitas grazas.